ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კვიპროსი ითხოვს ფინანსურ დახმარებას ევროზონისგან. თურქეთი აცხადებს, რომ სირიელმა სამხედროებმა ესროლეს თურქეთის კიდევ ერთ თვითფრინავს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ის პირადად უზრუნველყოფს, რომ კანონის სრული დაცვით დაისაჯოს საარჩევნო პროცესის გაყალბებისა და მოქრთამვის ნებისმიერი მცდელობა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევროზონის წევრმა კვიპროსმა ევროკავშირის ხელმძღვანელობა შეატყობინა, რომ აპირებს ფინანსური დახმარების თხოვნით მიმართოს ევროზონაში შემავალ პარტნიორებს. კვიპროსის მთავრობის განცხადებით დახმარება სჭირდება კვიპროსის ბანკებს საბერძნეთთან მათი მჭიდრო კავშირის გამო. კვიპროსი ხდება ევროზონის მეხუთე წევრი, რომელიც დახმარებას სთხოვს პარტნიორებს. აქამდე ესპანეთი იყო ბოლო ქვეყანა, რომელმაც ევროზონის წევრ პარტნიორებს ოფიციალურად თხოვა მისთვის კრედიტის მიწოდება ისით მოცული საბანკო სექტორის დასახმარებლად. ევროზონის მთავრობები შეთანხმდნენ, რომ ესპანეთისთვის კრედიტების სახით გამოყოფენ 100 მილიარდ ევროს, ანუ 125 მილიარდ დოლარს. თურქეთის ცნობით სირიიდან ესროლეს კიდევ ერთ თურქულ თვითფრინავს, რომელიც მონაწილეობდა სირიის ჯარების მიერ გასულ კვირაში ჩამოქმედებული თვითფრინავის ძებნის ოპერაციაში. საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ თურქეთის საგარეო უწყების ანონიმი წარმომადგენლისგან მიღებულ ცნობას, რომ თვითფრინავს ესროლეს, მაგრამ არ ჩამოუგდიათ, დაიძულეს სამხედრო ბაზაზე დაბრუნებულიყო. ოფიციალური პირის თქმით, თურქეთმა დაუყოვნებლივ შეატყობინა სირიას, რომ მისი სამხედროები სამაშველო ოპერაციის მონაწილეებს ესვრიან. დღეს უფრო ადრე თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ბულენტ არინჩმა განაცხადა, რომ დაუსჯელი არ დარჩება სირიის მტრული ქმედება. ამასთან, არინჩის თქმით, თურქეთი არ აპირებს ვინმესთან ომის დაწყებას. ასევე დღეს გავრცელებული ცნობებით, თურქეთიდან გავრცელებული ცნობებით, სირიის 30-მა სამხედრომ, მათ შორის მაღალი რანგის ოფიცრებმა, დატოვეს სირია და თურქეთში გადავიდნენ ოჯახებით. ეს ამბავი მაშინ გავრცელდა, როცა თურქეთის კაბინეტი აპირებს მსჯელობას იმაზე, თუ როგორ უპასუხო სირიის შეიარაღებული ძალების მიერ თურქეთის სამხედრო თვითფრინავის ჩამოგდებას გასულ კვირაში. ანკარა ამტკიცებს, რომ მისი თვითფრინავი პარასკევის ინციდენტის დროს საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში მოძრაობდა. თურქეთმა ნატოს თხოვა სამშაბათს ჩაატაროს საგანგებო სხდომა და იმსჯელოს ამ ინციდენტს. თურქეთში უკვე 30,000 საჭარბებს სირიიდან ჩასულილ ტოლვილების რიცხვი. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დღეს 11 ადამიანი შეიწირა ორ ქალაქში მოწყობილმა აფეთქებებმა. ერთი აფეთქება ორშაბათს საღამოს მოხდა ბაღდადის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ ბაყუბაში, დაიღუპა 24 და დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. მოგვიანებით ქალაქ ჰილაში, რომელიც ბაღდადის სამხრეთით მდებარეობს, 26 ადამიანი შეიწირა მიკროავტობუსის აფეთქებამ. დაჭრილების რიცხვი 30-ს აღწევს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაგრძელებთ. ხვალისთვის 26 ივნისისთვის დაგეგმილია საქართველოს პარლამენტში ეგრეთ წოდებული must care-ის კანონპროექტის ინიცირება. კანონპროექტი საყაბელო ტელევიზიებს უწესებს ყველა მაუწყებლის ტრანზიტის ვალდებულებას, რის მიზნადაც სახელდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძის თქმით, საკანონმდებლო ინიციატივის მთავარი შედეგი ის იქნება, რომ ამომრჩეველს ინფორმირებულობის საფუძველზე არჩევანის გაკეთების საშუალება ექნება. მასკერის პრინციპის დაკანონების შესაძლებლობას მიესალმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩი ფილიპ დიმიტროვი. მისი განცხადებით, იმედის მომცემი ეს ფაქტი, რომ საარჩევნო პერიოდში მასკერის და მასოფერის მასკერი და მასოფერი დღის სინათლეს იხილავს და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამომრჩევლების მოსამზადებლად. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით ის პირადად უზრუნველყოფს, რომ კანონის სრული დაცვით დაისაჯოს საარჩევნო პროცესის გაყალბებისა და მოქმედების ნებისმიერი მცდელობა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამ საკითხს შეეხო თბილისში რეგიონების გუბერნატორებთან და ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრისას. პრეზიდენტის თქმით, ბოლო 8 წლის განმავლობაში საქართველოში აშენდა სისტემა, რომლის თანახმად ყველა უნდა ემორჩილებოდეს კანონის უზენაესობას მიუხედავად მისი სოციალური სტატუსისა, სიმდიდრისა თუ პოლიტიკური კუთვნილებისა. საქართველოს საგარეო უწყებაში უკომენტარო დატოვეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიაჩესლავ ჩირიკბას განცხადება იმის თაობაზე, რომ ქართულ მხარესთან დიალოგისთვის პრაგმატული თანამოსაუბრეები სჭირდებათ. გასულ კვირის ბოლოს იტალიური ჟურნალის ლიმესის მიერ გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ჩირიკბა პრაგმატულად ასახელებს ირაკლი ალასანიას და ბიძინა ივანიშვილს. ამ თემაზე დაწყვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის პირველი ვერსიის სიუჟეტში. ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ საქართველო არასდრო შეეგუება ოკუპირებული ტერიტორიების დაკარგვას, რაც კოალიციის ამოსავალი წერტილია. ბოლოს, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დაიწყო ისრაელში ვიზიტი, რომლის მთავარ თემებადაც სახელდება კონფლიქტი სირიაში და ირანის ბირთვული პროგრამა. ვიზიტის დაწყებისთანავე პუტინი ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესთან ერთად დაესწრო მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე წითელი არმიის გამარჯვებისადმი მიძღვნილი მემორიალის გახსნის ცერემონიას. მოგვიანებით პუტინი შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს. სამშაბათ ის ეწვევა პალესტინელთა ტერიტორიას მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, რის შემდეგაც იორდანიაში გაემგზავრება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შესაბამისად, გავარკვეთ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის განცხადებებში, რომლებიც ეხება ქართულ ოპოზიციონერებთან სამომავლო დიალოგის საკითხს.
ალასანია კი ის ჩვენთვის ცნობილია როგორც მართლაც პრაგმატული პოლიტიკოსი, მაგრამ აი ივანიშვილს ჩვენ არ ვიცნობთ.
აქტუალურია შეკითხვაც, რატომ გადაწყვიტა საქართველოს მართლმა პარტიამ მასთ ქერის მხარდაჭერა, ანუ წავიდა კომპრომისზე საკითხში, რომლის მიმართაც ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ ოფიციალურ დამოკიდებულებას გამოხატავდა.
ის, რომ მასკერის შესახებ გაკეთდა განცხადება, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ წინას არჩევნო პერიოდში საშუალება ექნება სხვადასხვა საკაბელო ოპერატორებს მრავალმხრივი ინფორმაცია მიეთითონ საზოგადოებას, თუმცა ეს ვერანაირად ვერ გაამართლებს იმ ქმედებას, რომელიც განხორციელდა ამ დაყადებასთან დაკავშირებით.
საუბარია კომპანია Global Contact Consulting-ის მფლობელობაში არსებული სატელევიზიო ანტენების დაყადებას. დღეს მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარი იყო კრიტიკოსი და ჟურნალისტი დავით ბუხრიკიძე.
ძალიან დასაფასებელი სწორედ ეს ადამიანი, ვინც ამ ავთენტურობას ინარჩუნებს საკუთარი ხელოვნების და საკუთარი დამოუკიდებლობის შემარჩუნების ფასად.
ანუ შემოქმედებითობა არსებობს.
რასაკვირველია, შეუძლებელი არ არსებობს.
საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება ვითარებას ეგვიპტეში, მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს კი ვისაუბრებთ 12 საუკეთესო ქართულ ფილმზე სიაზე, რომელიც შეიქმნა ქართული კინომცოდნეების გამოკითხვის საფუძველზე.
ყველა დროის საუკეთესო ქართული ფილმი 1928 წელსაა გადაღებული ელისო და ყველაზე გვიანდელი 1983 წელს გადაღებული ცისფერი მთები. ანუ 1983 წლის შემდეგ ქართულ კინოში შედევრი არ გადაღებულა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი იტალიურ ჟურნალ ლიმეს ადანაშაულებს მის მიერ გამოთქმული მოსაზრებების არასწორ ფორმულირებაში, თუმცა დიდად განსხვავებული მოსაზრებები ვიაჩესლავ ჩირიკბას არც 25 ივნის ჩვენს რადიოსთან საუბარში გამოუთქვამს. საუბარია სოხუმის საგარეო უწყების პოზიციაზე ირაკლი ალასანიასთან და ბიძინა ივანიშვილთან სამომავლო შესაძლო დიალოგთან დაკავშირებით. დეტალებით ლელა კუნჯულია.
გახსნილი ვართ დიალოგისთვის. ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტის არა სააკაშვილის პირობებში საქართველოს სხვანაირი იქნებოდა და ჩვენ გვექნებოდა ყველა შესაძლებლობა, რომ შეთანხმებისთვის მიგვაღწია? ჩვენ უფრო პრაგმატულ თანამოსაუბრეს საჭიროებთ, ამბობს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიაჩესლავ ჩირიკბა 22 ივნის იტალიური ჟურნალისტვის ლიმესისთვის მეცემულ ინტერვიუში და იქვე აღნიშნავს, რომ ასეთ პრაგმატიკოს თანამოსაუბრეებად აფხაზეთის მხარეს მაგალითად ირაკლი ალას Ხორცანია და ბიძინა ივანიშვილი წარმოუდგენია. თუკი 22 ივნისის იტალიურ ინტერვიუში ივანიშვილს საქმიან ადამიანად ახასიათებს, რომელსაც შეუძლია საკმაოდ პრაგმატული იყოს და მიხვდეს, თუ როგორი გადაწყვეტილება იქნებოდა ყველასათვის ხელსაყრელი, 25 ივნის რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამასთან ეხო კავკაზასთან საუბრისას ვიაჩესლავ ჩირიკმა ამბობს, რომ ივანიშვილის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი იცის. დეფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი პრაგმატულობის კრიტერიუმს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ირაკლი ალასანიას უსადაგებს, ხოლო იტალიურ ჟურნალს ზოგადი მოსაზრებების არაზუსტ დაკონკრეტებაში ადანაშაულებს.
ალასანია კი ის ჩვენთვის ცნობილია როგორც მართლაც პრაგმატული პოლიტიკოსი, მაგრამ აი ივანიშვილს ჩვენ არ ვიცნობთ. მისი პოლიტიკოსობა ჩემთვის არ არის ცნობილი. ასე რომ სტატიის ავტორმა ჩემი ნათქვამი გაამარტივა და ისე გამოვიდა, თითქოს მე აუცილებლად ალასანიასთან და ივანიშვილთან დიალოგს გულისხმობდი. მე უბრალოდ ვთქვი, რომ მომავალი ხელისუფლება ახლანდელთან შედარებით შესაძლოა უფრო პრაგმატული იყოს თქო. დიახ, მე გვარებიც დავასახელე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც მათთან უნდა გავმართოთ მოლაპარაკებები.
იტალიური ჟურნალის მისამართით გამოხატული გარკვეული უკმაყოფილების მიუხედავად, ვიაჩესლავ ჩირიკბა ივანიშვილსა და ალასანიას საომალოდ სასურველ თანამოსაუბრებად განიხილავს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუშიც. თუმცა სოხუმის მიერ გამოხატულ პოზიციას ეჭვის თვალით უყურებენ თბილისში და ასეთი ეჭვი ტელეკომპანია მაესტროსთან საუბრისას, მაგალითად, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ნუგზარ წიკლაურმაც გამოხატა.
Тоа е хоч чирикмас განცხადებაში და იმ პრაგმატიშვი გულისხმობა ის რომ ჩვენმა მხარემ დათმოს პოზიციები მარიონეტებთან რუსეთის ხელისუფლების ხო ეს არის თვითონ მათი განსაზღვრა ასეთ შემთხვევაში არ მოხდება საქართველოს ეროვნული ინტერესების დათმობა და ხო ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა რაც ხარდაჭერილი არის სოფლიო ქვეყნების უდიდესი უმრავლესობის მხრიდან
ის რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დაკარგვას არასოდეს შეეგუება და ეს პოზიცია ამოსავალ წერტილად დარჩება, ამის შესახებ 25 ივნის გამართულ ბრიფინგზე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ აცილაპარაკა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით იდენტურია, განსხვავებულია შეფასებები მიზნის მიღწევის რესურსთან დაკავშირებით.
რასაკვირველია, ამ ხელისუფლებას ყველანაირი რესურსი ამოწურული აქვს იმისათვის, რომ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან აღადგინოს ნდობა და გადაიყვანოს ეს კონფლიქტური სიტუაცია უკეთეს ეტაპზე, ხოლო ახალ ხელისუფლებას ამისი ყველანაირი რესურსი ექნება.
მაია ფანჯიკიძის თქმით, საუბარი, რომელიც აუცილებლად შედგება აფხაზ და ოსმებთან, საბოლოო მიზნად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ისახავს. როგორც კონფლიქტოლოგი და რესპუბლიკური პარტიის წევრი, პაატა ზაქარიაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პირდაპირი დიალოგი აფხაზებთან და ოსებთან პოლიტიკური აქცენტების დაუსმელად, სოციალური და ეკონომიკური საკითხებით უნდა დაიწყოს და მოგვიანებით სწორედ ამგვარად შექმნილ მტკიცე ნიადაგს უნდა დაეფუძნოს პოლიტიკური თემების განხილვაც. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით ჩიბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ხვალისთვის 26 ივნისისთვის დაგეგმილია საქართველოს პარლამენტში ბიუროს ხდომაზე ეგრეთ წოდებული მასკერის კანონპროექტის ინიცირება. კანონპროექტი საკაბელო ტელევიზიებს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გასდის მიზნით ყველა მაუწყებლის ტრანზიტის ვალდებულებას უწესებს. შესაბამისად, ერთადერთი წინააღმდეგობა, რომელიც ამ ვალდებულების დაწესების აქტიურ ლობისტ სამოქალაქო სექტორში კანონპროექტის მიმართ არსებობს, არის მასკერის ფუნქციონირების დროში შეზღუდვა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის თქმით, მასკერი წინასაარჩევნო იმოქმედებს. როგორ სახეს მიიღებს საბოლოოდ კანონპროექტი, შემდგომ კი კანონი, ეს უახლოეს დღეებში გაირკვევა, მანამდე კი აქტუალობას არ დარგავს. შეკითხვა, რატომ დაუშვა მართულმა პარტიამ კომპრომისი? მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
ეგრეთ წოდებული კომპრომისი ხელისუფლება მასკერის პრინციპის ხანგრძლივი და კატეგორიული უარყოფის ფონზე 22 ივნისს დაუშვა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ამ დღეს განაცხადა, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლეობას თავისუფალი და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების საშუალება ჰქონდეს, ყველა მისთვის სასურველი ტელევიზიის ყურება უნდა შეძლოს. კომპრომისის მიზეზებსა და გარემოებებზე დავით ბაქრაძეს პრაქტიკულად არაფერი უთქვამს 25 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი ორში გაკეთებულ განცხადებაშიც. პირიქით, განცხადებაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ის აღნიშნა, რომ ცვლილებების სწრაფად მიღება საყოველთაო ინტერესია.
ჩვენი ამოცანა თავისუფალი არჩევნების ჩატარება და ეს ინიციატივა, ფიქრობ, ხელს შეგუწყობს ამ მიმართულებით და იქნება ამ მიმართულებით გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯი.
თუმცა პოზიტიური ნაბიჯი, რომელზეც დავით ბაქრაძე საუბრობს, დროში დაემთხვა გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მფლობელობაში არსებული დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენების დაყადაღების პროცესს, რაც კომპანიის განვითარებისა და მარკეტინგის დირექტორ ზურაბ ბაზლიძეს შემთხვევით გარემოება დარმიაჩნია. იგი ფიქრობს, რომ მასთქერი ხელისუფლების მხრიდან ანტენების დაყადაღებაში გაცვლილი მინიმალური დათმობაა.
ჩვენი პროექტი გაცილებით უფრო მრავალმასშტაბური იყო, ვიდრე მასკერის შემთხვევაში მოხდება. ფაქტიურად ის არხები, რომლებიც ახლა სტილობენ როცა ჩაიდნენ ყველა საკაბელო ქსელებში, მიიღება საბოლოოში რა: ქალაქ თბილისს, ქალაქ რუსთავს, გორს, ქუთაისს, ფოთს და ბათუმს. ამ რეგიონების საკაბელო ტელევიზიაში გათავსებიან და თელავს კიდე, თელავს დიახ. და თუ გავითვალისწინებთ, თქვა იგივე ქალაქ რუსთავში არის ფაქტურ რაღაცა ხუთათკაციანი საკაბელო ტელევიზია, თუ ქალაქ თელავში არის დაახლოებით 300 ადამიანი ტელევიზია, ფოთში არის 1000 კაცამდე საკაბელო ტელევიზია მოხმარებელი.
ზურაბ ბაზლიძის თანახმად, ზემოთ ჩამოთვლილ ქალაქებში საკაბელო ტელევიზიების აუდიტორია დაახლოებით 30,000 ადამიანს შეადგენს, მაშინ როცა სატელიტური თეფშებით Global TV გაცილებით მეტის დაფარვას აპირებდა. მასთქერი თეფშების სანაცვლოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ნინა ხატისკაცის აზრით, ერთი მხრივ კანონთან შეუსაბამო ქმედება, მეორე მხრივ კანონთან შეუსაბამობა იმ კომპანიის მიმართ, რომელიც მედიის გავრცელებას უწყობს ხელს, ამ კითხვის დასმის საშუალებას გვაძლევს. თუმცა
ის, რომ მასკერის შესახებ გაკეთდა განცხადება, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. წინასაარჩევნო პერიოდში საშუალება ექნება სხვადასხვა საკაბელო ოპერატორებს მაუხერი ინფორმაცია მიაწერონ საზოგადოებას, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ვერანაირად ვერ გაამართლებს იმ ქმედებას, რომელიც განხორციელდა ამ დაყადაღებასთან დაკავშირებით და რომელიც კანონით დასაბუთებული არ იყო და ბევრ კითხვას აჩენს, რომელიც ჯერჯერობით პასუხგაუცემელია.
ნინა ხატისკაცის თანახმად, დღეს არსებული ვითარებით სატელიტური ანტენები რაოდენობით საკაბელო სერვისებს ჩამორჩება. თავის მხრივ, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარის ნათია კუპრეიშვილს 2010 წლის ტელეყურების კვლევის მაჩვენებელი მოჰყავს.
სატელიტური მაუწყებლობის წილი იყო საკმაოდ დაბალი, სადღაც 10%-ამდე. შეიძლება ეს მაჩვენებელი ამავდროულადში გაიზარდა, მაგრამ მაშინ იყო საკმაოდ დაბალი. რაც შეეხება კაბელო გავრცელებას, იყო საუბარი 50% მოსახლეობის თმიან საქართველოში არის დაფარული ქსელებით, კაბელური ქსელებით, მაგრამ ეს არის ძირითადად სხვილი ქალაქები. რაც შეეხება სტოპლებს, ფიზიკურად საკმაოდ რთულია საქართველოს რელიეფი დაიფაროს კაბელური ქსელებით. ეს არის თითქმის წარმოუდგენელი, სწორედ ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სიხშირეზე მაუწყებლობა საერთოდ.
ამბობს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნათია კუპრეიშვილი. მედია ექსპერტ ზვიად ქორიძეს კი არამართებულად მიაჩნია საკითხის იმგვარად დასმა, თითქოს საკაბელო ტელევიზიებისთვის მასთქერის პრინციპის სავალდებულობით ხელისუფლებამ სატელიტური ანტენების თემის გადაფარვა სცადა.
თუ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ აი ეს გადაფაროს თავისი ინიციატივით, რომ მოდი მასკერი შემოვიყოთ, ეს არ არის ადეკვატური ქმედება, იმიტომ რომ ესენი ერთმანეთს საერთოდ არაფერში არ ეხება, არ კვეთს. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მასკერის პრინციპზე ვსაუბრობთ, აქ ზუსტად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საკაბელო ოპერატორებმა, სადაც ისინი აწვდიან სიგნალს, მიაწოდონ თანაბრად ყველა მაუწყებელი. რაც შეეხება სატელიტურ მაუწყებლობას, ეს ჩემი გადასაწყვეტია, მე ვიყიდი თუ არა თეფში. მე დავიდგამ თუ არა თეფში.
გვითხა ზვიად ქორიძემ, რომელიც იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ხელისუფლების მიერ მასკერის საკითხზე კომპრომისი ადგილობრივი ორგანიზაციების გარდა საერთაშორისო თანამეგობრობის ინტენსიური ზეწოლის შედეგით შეიძლებოდა ყოფილიყო. 25 ივნისს ამ მიმართულებით კიდევ ერთი განცხადება საქართველოსი ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა გააკეთა. იგი მასკერის პრინციპის დაკანონების შესაძლებლობას მიესალმა. ნონა მჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.gr.
ჩვენი შემდეგი თემაა კომერციული ბანკების სექტეტოდებული უიმედო კრედიტორების პრობლემა. კომერციული ბანკებისა და მათი მომხმარებლების ურთიერთობის მოწესრიგება საქართველოში პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გარდა საპარლამენტო ოპოზიციაც ცდილობს. 25 ივნის დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ საზოგადოებას წარუდგინა გეგმა, რომლის განხორციელების შემთხვევაში სარგებელს ნახავენ როგორც კომერციული ბანკების უიმედო კრედიტორები, ასევე თავად ბანკები და მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკა. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აპირებს ქართული დასის ლიდერი პრობლემის მოგვარებას, ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
2008 წლის ომისა და ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ კვეთრად იმატა კომერციული ბანკების უიმედო კრედიტორთა რაოდენობა. ბევრი მათგანი დავალიანების დაფარვის შემდეგ თითქმის სრულად გაკოტრდა. ბევრი კი პირდაპირი გაგებით ქუჩაში დარჩა. ხშირ შემთხვევაში ბანკთან ურთიერთობა სწორედაც რომ ტრაგიკულად, ანუ ბინიდან გამოსახლებით მთავრდება. პარტია ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია მთავრობას თავაზობს პრობლემის მოგვარების ისეთ გეგმას, რომლის განხორციელების შემთხვევაში არც ერთი მხარე არ დაზარალდება. კერძოდ საუბარია მთავრობის მიერ დაახლოებით 700 მილიონ ლარად კომერციული ბანკებიდან კრედიტორთა დავალიანების გამოსყიდვაზე.
ყველა მოქალაქე, ვისაც ახლა ბანკის დავალიანება აქვს, იქნება გათავისუფლებული დაგროვილი საბანკო დავალიანებისაგან, ამ ეს პრობლემული ვარები ჩამოიწერება. მეორე მხრივ, ბანკები მიიღებენ 700 მილიონამდე ცოცხალ ფულს, რომელსაც ისინი ასევე გამოიყენებენ ახალი საბანკო იაფი საბანკო პროდუქტების შექმნისთვის და ასევე სახელმწიფო არ კარგავს არც ერთს და გაკეთდება ინექსია ქართულ ეკონომიკაში.
ჯონდი ბაღათურიას მონაცემებით ეგრეთ წოდებული პრობლემური ვალების, ანუ ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა 2010 წლის მიწურულს 400 მილიონ ლარს აღწევდა. უკანასკნელ ერთ წელიწადში კი მისმა რაოდენობამ 700 მილიონ ლარს მიაღწია. თუმცა დეპუტატის ამ გათვლებსა და გეგმას ეჭვით უყურებენ საქართველოს ბანკების ასოციაციაში, რომლის პრეზიდენტის ზურაბ გვასალიას თქმით, 2011 წლის ივლისის მდგომარეობით კომერციული ბანკების მიერ გაცემული ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობამ 115 მილიონი ლარი შეადგინა.
საიდან მოიტანა 700 მილიონი ჯერ საკრედიტო პორტფელის 5%-ზე არაცილებია ეს რა ქვია გადაცილებული და დაუბრუნებელი სესხები და საიდან მოიტანა 700 მილიონიანი ეს რა ქვია დავალიანება რომელსაც ვერ ერთიან და ადგეს იმარაქე სახელმწიფომ გამოიჭიდოს როგორ შეისწავლა რა მონაცემები აიღო მეორე ერთი ეგეგრე რომ მოხდეს ქვეყანას დააქცევს ინფლაცია 700 მილიონი სესხი გამოიჭიდოს სახელმწიფომ და მეორე ბანკებს აიჯულოს და დაბალპროცენტიანი სესხები გასცენ და თარმა მიმართულებებიც კი განუსაზღვრა. ნუ რა უბედურება არის და ეს არის ხელოვნური ჩალება იმ პროცესში, რომელ პროცესშიაც ხელოვნური ჩარევა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება.
ქართული დასის ინიციატივაში ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ეკონომიკურ გათვლებზე მეტად მოახლოებული არჩევნების გამოძახილს ხედავს. ეკონომისტი დავით ნარმანი ამბობს, რომ ჯონდი ბაღათურიას ინიციატივა განხორციელების შემთხვევაში ცხოვრება შეუსუბუქებდა როგორც ათასობით კრედიტორს, ასევე მსესხებელ ბანკებსაც, რომლებიც გაცემული თანხების უკან დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. თუმცა დავით ნარმანიას თქმით, ყოველივე ამის მიუხედავად, მთავრობას მაინც არ აქვს უფლება საბიუჯეტო სახსრები კერძო სუბიექტთა ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად გამოიყენოს.
რატომ უნდა დაიხარჯოს საჯარო სახსრები ორი კერძო სუბიექტის ბოლომდე მიუყვანელ გარიგებაზე? ეს არის სწორედ სხვათ კითხვა, რომელსაც უნდა გაეცეს პასუხი. მაგრამ თქვა, ჩემი გადასახადი, რატომ უნდა დაიხარჯოს იმაში, რომ ვიღაცა ფიზიკურმა პირმა ბანკიდან კრედიტი გამოიტანა და ვერ გაისტუმრა. მაშინ როცა მე მინდა ამ ფულით სხვა დაფინანსდეს გზა, დაფინანსდეს სხვა რაღაც სხვა საჯარო სერვისები. ამიტომ ხალხთან კონსულტაციის გარეშე და იმის გარეშე, რომ ხალხს არ უკითხოთ ეს ამდაგვარი გადაწყვეტილების მიღება, მაინც და მაინც შესაძლებელი ვერ იქნება.
ეს იყო ეკონომისტი დავით ნარმანია. თუმცა პასუხად ჯონდი ბაღათურია ამბობს, რომ პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო ფულს სწორედაც რომ ხელისუფლება ხარჯავს არამიზნობრივად და ხალხთან შეუთანხმებლად.
წლემანდელი ჩვენი ბიუჯეტი არის 8 მილიარდამდე და 8 მილიარდიდან 60% იხარჯება ბანკანებზე, რემონტებზე, 400 მილიონზე მეტი დაჯდა პრეზიდენტის რეზიდენციის შენებლობა და მერი მისი გაწყობა და სიმდიდრე რა დაჯდა უკვე ვერ ვიტყვით. 200 მილიონამდე უკვე დაჯდა პარლამენტი და კიდე რა დაჯდება არ ვიცით. 100 მილიონზე მეტი ჯდება ახლა ჭაობში, ეგრეთ წოდებულ ლაზიკის ჭაობში იუსტიციის სახელშენებლობა. ის რასაც აკეთებს დღეს ბიუჯეტს, იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები. ეს არის უპასუხისგებლობა, ზოგიერთ შემთხვევაში დანაშაული და კორუფცია.
ჯონდი ბაღათურიას თქმით, ინიციატივის განხორციელების შემთხვევაში 9.5 მილიონი ადამიანი დასაქმდება. ქვეყნის ეკონომიკა კი მაქსიმალურ ეფექტს 1 წლის განმავლობაში მიიღებს. რადიო თავისუფლებამ ოპოზიციონერი დეპუტატის ინიციატივის შესახებ კომენტარი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესაც თხოვა. თუმცა ზურაბ მელიქიშვილმა განაცხადა, რომ კოლეგის ინიციატივას არიცნობს და შესაბამისად არაფრის თქმა შეუძლია. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას უკაცრავად. ტექნიკური პრობლემა გვაქვს. ბოდის გიხდით, საქართველოში ახლა ღამის 12:24-ია. ახლავე შევეცდებით მოვაგვაროთ ჩვენი ტექნიკური ხარვეზი.
თუ ხელოვნებას განვიხილავ,
შუა ხამის პროგრამას ვაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო კრიტიკოსი და ჟურნალისტი დავით ბუხრიკიძე. მან ისაუბრა თემაზე: არის თუ არა შემოქმედებითი ცხოვრება საქართველოში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. მოისმინეთ მათი ისაუბრის შემოკლებული ვერსია.
თუ ხელოვნებას განვიხილავთ როგორც პროტესტის გამოხატვის საშუალებას, მაშინ ნიჭიერი ადამიანებისთვის არადემოკრატიული რეჟიმის შთაგონების წყაროდ შეიძლება იქცეს. შესაბამისად, არადემოკრატიულ რეჟიმშია პრობლემა თუ თავად ხელოვანებში? აი, სტიარი პირველში.
კი, გასაგებია, ეს გლობალური კითხვა და მე მგონი კაცობრიობას აწუხებს დღიდან არსებობისა. ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდან მოყოლებული, როცა სხეულისა და სულის პრობლემა ასე მნიშვნელოვანი იყო და ჰარმონია იყო მათთვის ყველაზე უმთავრესი, თქვა საწინააღმდეგო სურვის ან საწინააღმდეგო სულის ტენდენცია არ არსებობდა. ეს იყო საზოგადოება, რომელიც გასწრული იყო, ისე როგორც შეიძლება ვთქვათ, რომ დღევანდელი საზოგადოება არსებობს ინფორმაციულად გასწრული, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში კულტურული სეგმენტებად დაყოფილი ან დანაწევრებული. ვთქვათ, მედიჩების მაგალითს თუ მოვიყვანთ, აქაც ვთქვათ კულტურა არ წარმოადგენდა რაღაც დამაპკოლებენ ან როგორ გითხრათ, შემაფერხებელ გარემოებას ვიღაცეებისთვის, ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ქმნიდა კულტურას. კულტურა ყოველთვის იყო რაღაც მოუწებელი, რაღაც ახალის, პროგრესული და ამაში
ხმარებოდა.
არა, მე ფიქრობ, ეს არის ეს ერთი მხრივ, მაგრამ მე გავნაგძობ მეორე თემასაც. ეს არის თქვათ ბულგაკოვისა და სტალინის თემა, პირველ თემას დავარქმევდი, სადაც თქვათ ხელოვანი ყოველთვის ეჯახება გარემოს, ეჯახება სოციალურ პოლიტიკურ სიტუაციას. ამ შემთხვევაში თუ საბჭოთა კავშირის მიგულისხმებთ, სტალინი შეგვიძლია გავიხსენოთ, მაგრამ აქაც ეს ძალიან ცნაური სიმბიოზი შეიძლება ორივეს თითქოს ერთმანეთი ჭირდებათ. და თუ თქვათ იგივე ბულგაკოვისა და სტალინის მიმოწერას განვიხილავთ, შეიძლება თქვათ, რომ ფაქტიურად ერთისათვის ეს იყო რაღაც საკუთარი ძალების რეპრეზენტაციის საშუალება და მეორისთვის იმის დამტკიცება, რომ ვიღაცასთან ბრძოლა შეუძლია, მათ ერთმანეთი სჭირდებოდა. მე შეიძლება ეს ცოტა ისეთი უტრირებული ფორმა, მაგრამ მე მგონია, რომ დღევანდელი გადასახედიდან, როცა გავიდა პერიოდი და როცა ჩვენ აღარა ვართ ესე მკვეთრად ანტისოციალისტურად განწყობილი, შეიძლება ესეც აღვიქვათ. ანუ ეს არის რაღაცნაირად არა მარტო სისტემისა და ხელოვანის, არამედ მათი ურთიერთობისა და მათი ფსიქოლოგიური ჭიდილის შრე, მათი ასპარეზი, მათი შეყრის ადგილი, ესე ვთქვა და ასე შემდეგ.
კარგი, დიდი მადლობა. აი, შემდეგი შეკითხვა პირდაპირ აგრძელებს თემას. რამდენად ხელსაყრელი გარემოა საქართველოში შემოქმედებითი ცხოვრებისთვის? რა მიგაჩნიათ შემოქმედებითი სფეროს საუკეთესო პროდუქტებად ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში? ანუ ახლა უკვე რა დააკონკრეტოთ.
კი ბატონო, გარემო როგორც ვთქვით, როგორც შევთანხმდით, არასოდეს არც კარგი, არც ცუდი. გარემო არ იყო არც ეზრა პაუნდისთვის საშინელი, რომელიც ვთქვათ აღმერთებდა ჰიტლერს, არც შეიძლება ვაგნერისთვის, რომელიც ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ მიღებული იყო ავარის კარზე, მაგრამ ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ამოვარდნილი იყვნენ სისტემად. აი, იყო მაგათაც მანდელშტამი, ხო, რომელიც განდენილი იყო მთელად ამ კულტურული ვთქვათ სისტემიდან, სივრციდან, და იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც არ შეეძლოთ ეს გამოეთქვათ, არ შეეძლოთ თავისი საქმეები მიეტანათ ბოლომდე.
ანუ ერთი ალგორითმი არ
არსებობს. ეს არის, მე კატეგორიულად გამოვრიცხავ ამ ალგორითმებს და საერთოდ მე არ მჯერა ამ სისტემატიზირებული აკვიატებული შეხედულებების. აი, ეს ჩემი შეხედულება არის. რაც მე თუ დღევანდელი მოანდელობას დაუბრუნდებით, აი მაგალითად 70-იანი თუ 80-იანი წლების კულტურა, იმ ყო ძალიან კარგი მაგალითი ამის, როგორ არ უშლიდა სისტემა. მე ხო დღეს ძალიან ტრაბახობთ რომ იცით რომ ყველაზე დიდი ქართული ფილმები, ქართული თქვათ მხატვრობა იმ პერიოდის ხო, ნუ ახლა კობაგურული გავხსენოთ თუნდაც ან რობერტ სტურუას სპექტაკლები ან არ აქვს მნიშვნელობა ოთარიო სენანის ფილმები, მაინც ჩვენ ვიმყოფებოდით აი ამ რაღაცა სახელმწიფო ხელშეწყობის რეჟიმის მდგომარეობაში. მე მგონია რომ ეს სიმბიოზი დღესაც არსებობს, ოღონდ დღეს უფრო მკვეთრად განყოფილია ეს სივრცე და ეს დანაწევრებულია ეს სივრცე. როცა არსებობს მაგალითად რობი კუხიანის ჯგუფი აუტსაიდერის ავტორი და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტორი, მე მიწამად უბრალოდ აქედან უთხრა მადლობა მისი არსებობისათვის, რადგან მან შეინარჩუნა ეს ავთენტურობა, დამოუკიდებლობა, წარმოუდგენელი და მოუსყიდველობაც, ვთქვათ, რამდენადაც სასაცილოდ არ უნდა ჟღერდეს ეს სიტყვა, ჩემთვის ძალიან ბევრი მნიშვნელობელია. ან ისე როგორც ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, სხვადასხვა ვთქვათ, ვიღაც რეჟისორებს არიან, მაგალითად ლევან კოღვაშვილი, რომელიც საინტერესო რეჟისორად მეჩვენება, ვთქვათ ირაკლი ფანიაშვილი, რომელიც არჩანს ვთქვათ
ტელევიზიაში. ისინი ებრძვიან დღევანდელ.
არა, ისინი არ ებრძვიან, ისინი საკუთარ თავს ამკვიდრებენ. დიახი, თვითყოფადი, თვითკმარი შეიძლება ვთქვათ. კი ბატონო, მაგრამ ამ თვითკმარობაში არსებობს რაღაც, როგორ გითხრათ, შეპყრობილობა. დადავარ ქამ აძერჟიმას რუსულის სხვა უკაცრავად, მე უფრო ამას მივაკუთებდი რომ ხელოს არ შეუძლია სხვანაირად რომ არ გამოხატოს თავისი სათქმელი. ან მას სხვანაირად ცხოვრება არ შეუძლია. ის კი არა რომ ხელშემწყობ რეჟიმში იყოს, როგორც ვთქვა დღევანდელი, ვთქვა ხელისუფლების, ხო, ვიცით, ხო, ასეთი რომ ანყოფებს ხელისუფლება, ასეთ ხელოვანებს განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ახალისებს და ეს ახალისება ხშირად გარდაზის ხოლმე, ოდნავ ცოტა მეტში ვიდრე ეს ახალისება. ამიტომ ძალიან დასაფასებელი სწორედ ადამიანი, ვინც აი ამ ავთენტურობას ინარჩუნებს საკუთარი ხელოვნების და საკუთარი დამოუკიდებლობის შენარჩუნების ფასად.
ანუ შემოქმედებითობა არსებობს.
რასაკვირველია, მე არ გამორიცხავ რომ არ არსებობს. ეს შეუძლებელია არ არსებობდეს.
ამბობს კრიტიკოსი და ჟურნალისტი დავით ბუხრიკიძე, კულტურული ინტერაქტიული დიალოგის მორიგის სტუმარი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ იანთაძემ. მათი საუბრის უფრო ვრცელი ვერსიის მოსასმენად გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. შაბათ კვირის მთავარი ახალი ამბავი მსოფლიოს მედიაში იყო ეგვიპტის პრეზიდენტად ისლამისტი პოლიტიკოსის მუჰამად მურსის გამოცხადება. ის კენჭისხრაში მონაწილე ეგვიპტელების ნახევარზე უთნა მეტმა აირჩია. მურსი პირობას დებს, რომ ყველა ეგვიპტელის პრეზიდენტი იქნება. მოუსმინეთ ოქრობი რუხაცეს.
მუჰამად მურსიმ მას შემდეგ რაც ის პრეზიდენტად გამოაცხადეს, თანამემამულეებს ასე მიმართა.
ათავაგაჰუ ილაიკუმ ჯამიან.
მიმართავ ყოველ თქვენგანს ამ დღეს, როცა მოძმე ვართ ღვთისა და თქვენინებით იმისა, რომ ყველა ეგვიპტელის პრეზიდენტი გავხდი. მე ყველა ეგვიპტელს ერთნაირად მოვეპყრობი და პატივსცემ მათ დანასწორობას.
მურსიმ განაცხადა იქვე, რომ რევოლუცია გრძელდება, სანამ მისი ყველა მოთხოვნა არ შესრულებულაო. ეგვიპტის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ხალხს პირობა მისცა, რომ დაიცავს თავისი ქვეყნის მიერ აღებულ ყველა საერთაშორისო ვალდებულებას. მურსიმ ილაპარაკა თავისუფლებებზე და თქვა, რომ პატივისცემთ ადამიანის უფლებებს, ქალების და ოჯახების უფლებებს, დავიცავთ ბავშვებს და დავძლევთ დისკრიმინაციის გამოვლინებებსო.
ედაფათუნ ლილ ყიამ ილ ინსანიათი ხუსუსან.
კვირას გამოაცხადა ეგვიპტის საარჩევნო კომისიამ, რომ მურსიმ ხმების 51.7% მოაგროვა და დაამარცხა მეტოქე ეგვიპტის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი, რომელსაც ხმების 48%-ზე ოდნავ მეტი ერგო. საარჩევნო კომისიის თანახმად არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ეგვიპტის ხმისუფლების მქონე ადამიანების 51.8%. ეგვიპტის მოსახლეობის ამ ნახევარზე ოდნავ მეტმა პრეზიდენტად აირჩია მურსი, მუსლიმთა საბჭოს წარმომადგენელი ინჟინერი, პროფესორი, რომელიც პირველი სამოქალაქო პირი პრეზიდენტია 1952 წლის შემდეგ. ამ 60 წლის წინანდელი გაატრიალების მერე ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ უდიდეს სახელმწიფოს არმიის გენერლები მართავდნენ. სამხედროებთან მოუწევს ურთიერთობის აწყობა მურსისაც, რომლის მთავარი ამოცანათაგანი ქვეყნის გაერთიანებაცაა. სანამ პრეზიდენტს აირჩევდნენ მუბარაკის დამხობის შემდეგ, ეგვიპტეს მართავდა სამხედრო საბჭო, რომელმაც სარგებლობს რა დიდი გავლენით დაშალა პარლამენტი, სადაც უმრავლესობა მუსლიმთა პარტიას ეკუთვნის. სამხედროთა ეს ნაბიჯი მიზნად ისახავს მიიღონ სასურველი კანონები და დაასახელონ საკონსტიტუციო კომისიის წევრები. ეგვიპტეს ახლა სჭირდება მუბარაკის ეპოქის შემდგომი პერიოდის მთავარი კანონი. სამხედრო საბჭომ ასევე დაადგინა, რომ პრეზიდენტს არ ექნება უფლებამოსილება მოხსნას სამხედრო საბჭოს წევრი ან დაასახელოს ახალი. სოფლიოში რეაქცია ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის ვინაობის გამოცხადების გამო დადებითი იყო. ისრაელი აფასებს დემოკრატიულ პროცესს და პატივს სცემს არჩევნების შედეგს. პრემიერ-მინისტრის ნეტანიაჰუს ოფისი მოელის, რომ გაგრძელდება ეგვიპტის მართველებთან თანამშრომლობა, დაფუძნებული ორ ქვეყანას შორის არსებულ სამშვიდობო შეთანხმებებზე. მურსის ეგვიპტის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა. ირანმა, ეგვიპტესთან ერთად ახლო აღმოსავლეთის უდიდესმა ქვეყანამ, ეგვიპტელებს მიულოცა ისლამისტი კანდიდატის გამარჯვება და განაცხადა, რომ ეგვიპტე ისლამური გამოღვიძების ბოლო ფაზაშია. ეგვიპტის ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა ოშავაც განაცხადა, რომ აპირებს ირანთან ურთიერთობის გაფართოებას, რათა რეგიონში სტრატეგიული წონასწორობა იქნეს მიღწეული. ეგვიპტის მიერ ისრაელთან სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ და მანამდე კი ისლამური რევოლუციის შედეგად 1980 წელს კაირომ და თეირანმა დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტეს. მურსის განცხადების ფონი, რომ თეირანთან კავშირის გაღმავება სურს, ირანის იზოლაციის მცდელობა დასავლეთის მიერ, დასავლეთში ვარაუდობენ, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა სამხედრო მიზნებს შეიცავს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტზე, ისლამისტ პოლიტიკოს მუჰამედ მურსიზე. დადიო თავისუფლების გადაცემას გავგზავნებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
წონაში მომატება მხოლოდ იმაზე არ არის დამოკიდებული, რას და რამდენს ჭამს ადამიანი. ამერიკელ მეცნიერთა თანახმად მნიშვნელოვანია ისიც, თუ როდის ჭამს ის. როგორც თაგვებზე ჩატარებულმა ცდებმა აჩვენა, საკვების 8 საათის პერიოდში მიღების შემთხვევაში ორგანიზმი ნაკლებად იმატებს წონაში, ვიდრე დღის განუსაზღვრელ პერიოდში კვებისას. ამასთან ორივე შემთხვევაში ერთი და იმავე რაოდენობის კალორიების მიღება ხდებოდა. გამოკვლევის ავტორთა მიხედვით, ორგანიზმის შინაგან საათთან შესაბამისობაში კვება ჭარბწონიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის ბუნებრივი და ეფექტიანი საშუალება შეიძლება იყოს. ჟურნალ Cell Metabolism-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ისინი წერენ, რომ ჭარბწონიანობის კვლევისას ძირითადად იმას აქცევენ ყურადღებას, თუ რას ჭამენ ადამიანები. ძალზე ცუდადაა შესწავლილი, როდის ჭამენ ისინი. ამბობს ჯგუფის ხელმძღვანელი საჩიდანანდა პანდა. არადა აქამდე ცნობილი იყო, რომ ძილისა და სიფხიზლის რიტმის დარღვევა ზრდის ჭარბწონიანობისა და დიაბეტით დაავადების რისკს. პანდას თქმით, ყოველ ორგანოს აქვს საათი, რომელიც დღეღამის მონაცვლეობას ემყარება და ეს საათი სხვადასხვა ფუნქციის აქტიურობის ცვლას არეგულირებს დღის განმავლობაში. ამიტომაც საკვების მიღების დროსაც უნდა ჰქონდეს გარკვეული მნიშვნელობა. მეცნიერებმა ასეთიც დაჩაატარეს. ისინი 100 დღის განმავლობაში კვებავდნენ საცდელ თაგვებს ცხიმიანი საკვებით. ცხოველების ნაწილს დღეღამის განმავლობაში ნებისმიერ დროს შეეძლო ჯამა. მეორე ნაწილს კი მხოლოდ 8 საათიანი მონაკვეთის ფარგლებში. საბოლოო ჯამში ორივე ჯგუფის წევრები ერთი და იმავე რაოდენობის კალორიებს იღებდნენ. მაგრამ დროში შეზღუდული კვებითი რეჟიმის მქონე თაგვები ნაკლებად იმატებდნენ წონაში, ვიდრე დანარჩენები. გარდა ამისა, მოწესრიგებული კვებითი რეჟიმი დადებით გავლენას ახდენდა ქოლესტერინის შემცველობაზე, შაქრის გადამუშავებაზე, ღვიძლის ფუნქციასა და სხეულში ანთებითი პროცესების მასშტაბებზე. მრავალი ადამიანისთვის ჩვეულებრივი რამაა გვიან საღამოს ან ღამით ჭამა. ეს არ შეესაბამება საჭმლის მომნელებელი სისტემის ბიოლოგიურ რიტმს და შესაძლოა პრობლემები გამოიწვიოს ნივთიერებათა ცვლასა და ორგანიზმის წონის რეგულირებაში. საჩიდანანდა პანდასა და მისი კოლეგების თანახმად, საკვების მიღებისთვის განსაზღვრული დროის დაცვას ადამიანი არასათანადო მნიშვნელობას ანიჭებს. არადა ეს შეიძლება ბუნებრივი და მარტივი მეთოდი იყოს ჭარბწონიანობისა და მასთან დაკავშირებული დაავადებებისგან თავის დასაცავად. შემდგომ გამოკვლევებში ამ ურთიერთკავშირს ადამიანებზე დაკვირვებით შეისწავლიან.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მძვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
კომპანია თბილისი ინტერმედიამ გამოსცა წიგნი ყოლა დროის 12 საუკეთესო ქართული ფილმი. 30 კინომცოდნის მონაწილეობით ჩატარებული გამოკითხვის შემდეგ დასახელდა 61 საუკეთესო ფილმი ქართული კინოს ოქროს ფონდი, საიდანაც ქულების რაოდენობის მიხედვით ყოლა დროის 12 ქართული ფილმი გამოვლინდა. მოსმინეთ გიორგი გვახარიას.
ასეთი გამოკითხვები მას მერე ტარდება, რაც კინოხელოვნება არსებობს. თავდაპირველად უფრო კომერციული მიზნით ატარებდნენ. გამქირავებლებს აინტერესებდათ, რომელი ჟანრია პოპულარული, როგორ კინოზეა მოთხოვნილება ხალხში. თუმცა კინოკრიტიკოსები გამოკითხვებში მოგვიანებით 30-იან წლებში ჩართეს. გამოკითხვები საფრანგეთში იყო განსაკუთრებით პოპულარული. კვლევას, როგორც წესი, კინოჟურნალები ატარებდნენ. პირველი სერიოზული გამოკვლევა 1957 წელს ჩაატარა ბრიუსელის კინოს ინსტიტუტმა. კინოკრიტიკოსებს სოფლიოს 100-მდე ქვეყანაში გაეგზავნათ კითხვარი ყველა დროის და ხალხის 12 საუკეთესო ფილმის გამოსავლინებლად. იმ გამოკითხვით საუკეთესო ფილმად სერგეი ეიზენშტეინის ჯავშნოსანი პოტიომკინი დასახელდა. თუმცა ბრიუსელის კინოს ინსტიტუტის გამოკითხვაში პოტიომკინი მხოლოდ ერთი წელი იყო პირველ ადგილზე. ამის შემდეგ ლიდერობა ხელთიგდო ორსონ უელსმა თავისი ფილმით მოქალაქე კეინი. ბრიუსელის კინოს ინსტიტუტს მიბაძეს უფრო სერიოზულმა კინოჟურნალებმა. საერთო შედეგებით მოქალაქე კეინი, როგორც წესი, სხვა გამოკითხვების ლიდერი გახდა. საქართველოში ამგვარი გამოკითხვა პირველად ჩატარდა. უბრალოდ დროდადრო ტარდებოდა გამოკითხვა, რომელშიც სხვადასხვა პროფესიის კინემატოგრაფისტები მონაწილეობდნენ. მაგრამ პროფესიონალი კინოკრიტიკოსების გამოკითხვა და შემდეგ გამოკითხვის შედეგების მიხედვით წიგნის გამოცემა პირველად მოხერხდა. აი ის 12 ქართული ფილმიც დაგროვილი ქულების მიხედვით. პირველ ადგილზე ელისო გავიდა რეჟისორი ნიკოლო შენგელაია. მეორეზე იყო შაშუმგალობელი ოთარი ოსელიანის ფილმი. მესამეზე ჯიმ შვანთე მიხელ კალატოზიშვილის ფილმი. მეოთხეზე ჩემი ბებია კოტე მიქაბერიძის ფილმი. ელდერ შენგელაიას არაჩვეულებრივი გამოფენა მეხუთე პოზიციას იკავებს. მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანეველი მეექვსეს. მეშვიდეზეა ვედრება რეჟისორი თენგიზაბულაძე. მერვეზე გიორგობის თვე რეჟისორი ოთარი ოსელიანი. მეცხრე ადგილზე ქორწილი მუსიკოსები ქოლგა მიხელ კობახიძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. მეათეზე დაკარგული სამოთხე რეჟისორი დავით რონდელი. მე11-ზე ფიროსმანი რეჟისორი გიორგი შენგელაია და ბოლო მე12 ადგილზე ცისფერი მთები რეჟისორი ელდარ შენგელაია. გამოდის რომ 12 საუკეთესოში შევიდა ოთარი ოსელიანის ელდარ შენგელაიას ორი ფილმი. რომ ყველა დროის საუკეთესო ქართული ფილმი 1928 წელსაა გადაღებული ელისო და ყველაზე გვიანდელი 1983 წელს გადაღებული ცისფერი მთებია. ანუ 1983 წლის შემდეგ ქართულ კინოში შედევრი არ გადაღებულა.
მამაჩემ ბოლო პერიოდში იყო ძალიან ნერვიული მდგომარეობაში. ჰარმონია დაკარგული ადამიანი იყო, იმიტომ ეთყობოდა, რომ ის არაკეთებდა იმას, რაც თქვა მასში იყო და ამას აცობიერებდა, რა ეთყობოდა.
გვითხრა ელდარ შენგელაიამ, როცა მამამისი ნიკოლო შენგელაიასე და მის ღვაწლზე ვკითხეთ. ელისოს გამარჯობა მართლაც სენსაციად შეიძლება მივიჩნიოთ. 90-იანი წლების დასაწყისში ქართული კინოს ეს თაობა სტალინის იდეოლოგიის პროპაგანდისტებად, კონფორმისტებად მონათლეს. მას მერე დიდი დრო გავიდა, მაგრამ ახალგაზრდა თაობამ ბევრი არაფერი იცის ამ ეპოქის ქართული კინოს შესახებ. ის ფაქტი, რომ 12 საუკეთესოს შორის 4 ფილმი 20-იანი წლების ბოლოს და 30-იან წლებშია გადაღებული, ერთგვარი ბიძგი გახდება იმისთვის, რომ ხელახლა დაიწყოს ძველი ქართული ფილმების პოპულარიზაცია. მით უმეტეს, რომ პროექტის ავტორები ამბობენ, მათ განსაზღვრული აქვთ ამ 12 ფილმის რეტროსპექტივის მოწყობა საქართველოში და საზღვარგარეთ. ამ რეტროსპექტივით ისიც ცხადი გახდება, რომ ნონკონფორმისტული მუხტი თუ იყო ოდესმე ქართულ კინოში, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, სწორედ საბჭოთა წლებში იგრძნობოდა და არა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ. შემთხვევითი ხომ არაა, რომ საუკეთესოებს შორის ვერ ხედავთ ქართულ ფილმებს გადაღებულს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ.
მე ამბოხე ხო, რა თქმა უნდა, ეს ამნიშნოვანი იყო და ალბათ 60-იანი წლების კინოში ასეთი გმირი ძალიან სიმპტომატურია, რომ ჩდება. თუმცა იგივე შენგელაიას შემდგომ ფილმებში მის მიუხედავად, რომ ყოველთვის არის მთავარი გმირი, ნუ რაღაცა დაპირისპირებული საზოგადოებასთან, რაღაცა უფრო ისეთი ნონკონფორმისტი გმირია, შეიძლება აი ამბოხის პოტენციას კარგავს თავში და უფრო გარიყულია, იგივე ვთქვათ, როგორც არის ფიროსმანი, ხო? მას აღარ აქვს აი ეს ბრძოლის უნარი.
გვითხრა გამოკითხვის ერთ-ერთმა მონაწილემ, კინომცოდნე თეო ხატიაშვილმა, როცა გიორგი შენგელაიას ალავერდობასა და ფიროსმანზე ვკითხეთ. ამ გამოკვლევის შედეგები არაერთ კითხვას პადებს. რატომ ფიროსმანი და არა ალავერდობა? რატომ ვედრება და არა მონანიება ან ატრისხე? სადაა მაგდანას ლურჯა? ფილმი, რომლითაც ახალი ქართული კინოს ათვლა იწყება. ანდა თუნდაც ჯარისკაცის მამა. ქართველი კინოკრიტიკოსები, როგორც ჩანს, აქცენტს აკეთებენ იმ ფილმებზე, რომლებმაც პირველ რიგში კინოხელოვნების ენა გაამდიდრეს, ანდა ყველაზე კარგად გამოხატეს ეპოქა. პრინციპში სწორედ ესაა შეფასების კრიტერიუმი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული ასევე გამოკითხვების დროს. და ბოლოს ერთი პარადოქსი, რომელსაც დაგვაფიქრებს ეს გამოკითხვა. განსხვავებით იტალიისგან, საფრანგეთისგან, ბრიტანეთისგან, სადაც კინემატოგრაფის აღორძინება ეკონომიკურ კრიზისს და გაჭირვებას დაემთხვა, საქართველოში კინოში ფასეული არაფერი შექმნილა იმ ეპოქაში, რომელიც კინემატოგრაფისტებს შეიძლება ითქვას ამარაგებდა სიუჟეტებით, გმირებით, სახეებით 90-იანი წლების დასაწყისში. ასე რომ გააჭიროებამ და ეკონომიკურმა სიდუხჭირემ გარკვეული გავლენა მოახდინა კინოს აღორძინებაზე. ასე შეიქმნა მაგალითად ნეორეალიზმი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება კინოს ისტორიაში. არ არის გამორიცხული გამოკითხვამ, რომელიც ჩატარდა კომპანია თბილისი ინტერმედიას მიერ, ასევე მოახდინოს ირიბად, მაგრამ მაინც გარკვეული გავლენა ქართულ კინოზე. თუ კი რა თქმა უნდა, კინემატოგრაფისტები ამ გამოკვლევის შედეგების გააზრება შეეცდებიან. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ფილმების რეიტინგზე ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის დროით 9:00-ზე.